Du lytter til P1.
Sissel træder forsigtigt ind gennem byporten. Og lige der, på grænsen til København, bliver hun igen forvandlet til Andreas Aschenberg. Hendes kvindelige identitet bliver parkeret uden for bymurene, og nu er hun en han igen. Det er Andreas og ikke Sissel, der lusker sig afsted ned ad de små, stinkende gader, imens han forsøger at gemme sig i skyggerne fra de skæve huse. Andreas' øjne flakker fra side til side. Han er bange for, at nogen skal opdage ham. Men han er også selv på udkig. Han lusker og lusker, og kigger og kigger, og så ser han hende. Bodil Marie. Der står hun. Lige ude foran døren. Han nærmer sig lidt nervøst. Forsøger at finde fordums kækhed frem i sit smil. Men da Bodil Marie får øje på ham, bliver hun helt grå i ansigtet. Hun stormer ind ad døren og råber et eller andet til nogen, og få øjeblik efter kommer en gruppe hærdebrede og meget vrede mænd væltende ud og hen mod Andreas. Hvis han ikke forsvinder herfra med det samme og lader Bodil Marie være i fred, så får han så mange pryl, at man ikke kan kende forskel på indersiden og ydersiden af hans hoved. Det var ikke lige den velkomst, han havde håbet på. Så Andreas må tage benene på nakken og flygte væk derfra. Der er kun et sted, hvor han ved, at han kan føle sig sikker. Andreas er helt ulykkelig, da han træder ind i krogstuen hos sin gamle ven Jens Giese, værtshusejeren. Han har ingen penge, ingen familie, ikke noget sted at bo eller sove. Men Jens trøster ham. Kom her, gamle dreng. Nu skal du se. Det ordner sig nok. Her, tag en lille opstrammer. Den er på huset. Det skal du ikke tænke på. Du kan få et værelse her hos mig. Du betaler bare, når du kan. Skal vi ikke sige det? Ah. Og så stiger humøret. Lidt. Og de snakker om, hvor besværlige kvinder er. For Jens her, han aner jo stadig ikke, at Andreas selv er en kvinde. Og Andreas er, selv i den her helt udhamede situation, stadig i stand til at holde Sissel skjult dybt inde i sig selv. Og nu er vi altså, som så mange gange før, nået til et af de steder i historien, hvor vi har været tidligere. Vi begynder at binde sløjfer. For som du måske, forhåbentlig, kan huske, så udvikler Andreas besøg hos sin gode ven Jens Giese sig til et fjendskab.
En mand kommer løbende igennem Københavns mudrede gader.
Andreas betaler ikke sine regninger, og pludselig er han forsvundet, og så begynder Jens at høre alle mulige grimme historier ude i byen.
Andreas, den svindler, bor på et eller andet værelse et sted i Fionstræde.
Og det hele kulminerer den dag Jens Giese, efter flere år, tonser igennem København for endelig at slå kløerne i Andreas, der sidder bagstiv på et værelse i Fiolstræde.
Og pludselig vælter han ind over sin seng i et flugtforsøg.
Og han finder ham, og de tumler lidt rundt på gulvet, og så spørgsmålet.
Hvad er du for et menneske?
Og Andreas lidt hjælpeløse svar. Jeg er et menneske som alle andre mennesker.
Ganske kort tid efter kan man se en bagstiv Andreas blive slæbt gennem byen.
Jens Giese slæber Andreas ned til arresten, lige ved siden af henrettelsespladsen på Nytorv, og der falder tiøren endelig som et horn i bukserne, der rammer gulvet.
Klok.
Andreas bliver undersøgt i hoved og røv, bogstaveligt talt. Hans krop bliver endevendt, og konklusionen er helt klar. Hvis det her er en mand, så er det i hvert fald en mand, der har født to børn. Sissel er afmaskeret. I det her øjeblik holder Tordenskjolds kahytskok, Bodil Maries ægtemand, Andreas Aschenberg, op med at eksistere. Alt, der er tilbage, er Sissel Andersdatter. En enlig mor fra Skåne, der har hudlet og hostlet sig igennem livet i underkanten af Københavns skidende kvarter. Hun er en svindler, og det er alvorligt. Men det der horn der, i bukserne, det er nok det værste af det hele. For hvad kan det dog ikke være blevet brugt til? Det kommer retten til at afgøre, og så bliver Sissel smidt ind i en celle i arresthuset. Det her er fjerde og sidste afsnit i dramaet om Sissel Andersdatter, a.k.a. Andreas Aschenberg, og hendes 14 år lange svindelnummer, som altså kommer til at få en ende nu. Og der er meget på spil. Præcis hvor meget kan man få en fornemmelse af, hvis man skæver til en lignende sag fra Tyskland nogle år tidligere. På et fiskemarked i en preussisk by træder en kvinde op på byens skafot. Et stort publikum har samlet sig rundt om, og der vælter bare eder og forbandelser ud over hende. Kvinden hedder Katharina Link, men i flere år har hun præsenteret sig med det her mesterlige navn. Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Hendes mandenavn. Og som mand har hun både giftet sig med en yngre kvinde og kæmpet 7 år i den preussiske hær. Det lyder bekendt, ikke? Men Katharina her, hun går så også all in på mandehørmen. For eksempel begynder hun, ligesom mange af hendes soldaterkammerater, at bruge en hel del tid hos byens prostituerede kvinder. Og ganske innovativt får hun bikset sådan en eller anden form for læderdildo sammen med remme, sådan så hun kan spænde den fast på sig selv. Altså en 1700-tals strap-on-dildo. Og imens sidder hendes unge kone så og venter derhjemme. Det er sådan rigtig mandet gjort, ikke? Det går godt i nogle år. Men til sidst bliver Katharina Link afsløret. Og nu står hun så på skafottet her på fisketorvet, hvor hun skal til at modtage sin straf. Og det hele går egentlig ret hurtigt. Hun lægger hovedet på huggeblokken og lukker øjnene. Den her historie er ret stor, og den når også til Danmark. Og det ville på ingen måde være mærkeligt, hvis Sissel og Bodil Marie for den sags skyld har hørt om den og tænkt, oh shit. Det er så meget deres historie, det her. Og den her henrettelse, den foregår lige da Store Nordiske Krig slutter, og Sissel er mere mand end nogensinde. Men det ved den her historie fra Tyskland, der er det mest alvorlige, det er ikke så meget svindlen, som det er den dildo og det, den er blevet brugt til. Det lugter langt væk af en tur direkte i helvedes flammer. Så Sisseltorn, ikke? Au, 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 au. Den 11. oktober 1728 bliver dobbeltdøren ind til retslokalet slået op. Sissel træder langsomt ind i lokalet, men i en helt anden mundering end den, hun havde på, da hun blev pågrebet. Hatten, bukserne, vesten og jakken er væk, og i stedet er hun iført et uldent skørt og har fået tørklæde eller sådan en lille kyse på til at dække hendes hår. Meget mere passende for en kvinde. Sissel tager plads på anklagebænken og kigger rundt i lokalet, der langsomt er ved at blive fyldt op. Der sidder nogle af hendes gamle kollegaer fra flåden. Der sidder Jens Giese. Han kan rende og hoppe. Det er ikke nogen af dem, hun kigger efter. Hun er kun interesseret i én bestemt person. Bodil Marie. Anholdelsen og afsløringen af Sissel har nemlig ikke bare ledt til en retssag mod hende. Det har også ført til en retssag mod hendes ekskone, Bodil Marie. Hun er dog ikke blevet anholdt ligesom Sissel, men hun er blevet bedt om at møde op i retten her, hvis der nu skulle komme noget frem, som handler om hende og hendes egen retssag. Men, og det er en lille smule mærkeligt, Bodil Marie er ikke til at se nogen steder i retslokalet. Det er hendes nye mand til gengæld. Mathias Sommer hedder han. En lidt ældre mand, der i mange år har arbejdet som bogholder på forskellige skibe. Og det betyder også, at han har gode kontakter i de lidt højere luftlag. Og han er på high fod med halvdelen af alle de fine herrer med deres hvide parrykker, som er til stede. Han forklarer, at Bodil Marie desværre er blevet syg og ikke kan møde op, så han er kommet her i stedet for at repræsentere hende. Og det må man jo så tro på. Men uanset hvad, så er Mathias Sommer her i dårligt humør fra start af. Det er jo heller ikke en særlig behagelig situation, han står i. Hans, og selvfølgelig også Bodil Maries, gode navn og rygte er på spil. Og derfor har han også meget demonstrativt placeret sig allerforrest i retslokalet, hvor han nu sidder med korslagte arme for at overvære retssagen mod sin hustrus eksmand. Eller ekskone. Sissel. Og han er klar til at forpure et hvert optrin, der måtte være til, at nogen skulle tilsmuse hans egen Bodil Marie og hendes skikkelige kristne væsen. Sissel og ham har øjenkontakt et kort øjeblik. Det er iskoldt. Så bliver der banket i bordet. Dommeren er ankommet. Og så stopper vi lige 2 sekunder for sagen, eller sagerne, mod Sissel og Bodil Marie. De kører på forskellige tidspunkter og i flere omgange. Og det er lidt forvirrende, og det tager lidt luften ud af ballonen. Så her har jeg altså taget den beslutning, at vi klasker nogle forskellige retsmøder sammen for dramaets skyld. Pointerne og argumenterne er stadig rigtige, men det hele bliver bare sat lidt mere spændstigt op i stedet for. Og så kan retssagen begynde. Den første, der bliver kaldt i vidneskranken, er Sissel selv. Der bliver stille i salen. Og anklageren indleder med at kræve svar på 3 spørgsmål. Hvorfor har hun, Sissel Andersdatter, iført sig mandsklæder? Hvorfor har hun giftet sig med en anden kvinde? Og hvorfor har hun taget arbejde, som ellers udelukkende er tilladt for mænd? Og Sissel tager en dyb indånding. Og så fortæller hun. Fortæller og fortæller og fortæller om hele sit liv. Alt det, som jeg også har fortalt. Og mens Sissel fortæller, måber salen. Sjældent har man hørt noget lignende. Hvordan har det kunne lade sig gøre? Det må være løgn. De kan ikke tro det. Faktisk så lige efter Sissels forklaring, der bliver hun spurgt, om hun nu også var ved sine fulde 5, imens hun gjorde alt det her. Eller var hun måske psykotisk? Men Sissel svarer, ja, hun var ved sine fulde 5. Alle de fulde 5, som hun nu er i besiddelse af, som hun udtrykker det. Og så bliver der hævet andre vidner ind. For eksempel hønseplukkeren Bodil Marie arbejdede for, og som faktisk også var forlover til hendes bryllup med Andreas. Og Jens Giese kommer også og fortæller. Og deres beskrivelser passer fuldstændigt med det, som Sissel også har fortalt. Så hvorfor skulle alt det andet, hun har sagt, ikke også passe? Om hende og Bodil Maries store skam? Men den tanke kan Mathias Sommer, Bodil Maries mand, overhovedet ikke klare. Hans Bodil Marie har ikke på noget tidspunkt anet noget som helst om, at den mand der i virkeligheden var en kvinde. Og han skal nok bevise, at hans kone er den mest uskyldige kvinde, der findes. Altså, det lyder jo helt åndssvagt. Og det er med stor sandsynlighed også det, de allerfleste i retslokalet har tænkt. Sissels historie er ret overbevisende. Og hvem fanden er gift med nogen i næsten 10 år uden at kende deres køn? Altså, de må skulle have set hinanden øjne en enkelt gang eller to, ikke? Men det er faktisk præcis det, Bodil Maries nye mand, Mathias Sommer, benægter. Og det er sådan en rimelig frisk argumentation, han hiver op af lommen for at få det hele til at passe. Muligvis med den stakkels syge Bodil Marie som ghostwriter. Men i hvert fald så går hans version af, hvad der er sket, nogenlunde sådan her. Bodil Marie har aldrig mødt Sissel. Kun Andreas. Hun har aldrig været med til at planlægge noget som helst svindel. Tværtimod blev hun selv fåbet. Og selvom hun så giftede sig med Andreas, så har de aldrig haft sex eller set hinanden uden tøj på, fordi Andreas var det, som Mathias Sommer kalder malhabil i ægteskab. Det betyder impotent. Så det med sex, det kunne jo være det samme. Uskyldige Bodil Marie levede altså i uvidenhed, imens hun blev dårligere og dårligere behandlet af Andreas, skråstreg Sissel, som så endda deserteret fra den kongelige flåde. Han eller hun er en løgnagtig skændsel for hele kongeriget. Okay. Sissel er tilbage i vidensskranken. Og det er så der, at anklageren hiver Sissels buksehorn frem og lægger det på vidensskranken. Hvad er det her? Sissel svarer roligt, at hun godt kan genkende hornet. Det er hendes. Hun har brugt det til at tisse med. Sådan, at hun kunne stå op og tisse ligesom alle de andre mænd. Det er en tissetragt. Ikke noget andet. Men anklageren er langt fra overbevist om den forklaring. Sissel er jo blevet undersøgt meget grundigt af en læge, og i sin rapport har lægen også skrevet, at
om samme instrument,
altså hornet,
til anden ulovlig brug er blevet anvendt, er af egen bekendelse og andre omstændigheder alene at erfare.
Det er en meget 1700-talsagtig måde at sige, at hornet her sagtens også kan være blevet brugt som dildo mellem to kvinder. Og det er sådan noget, som kun Satan ville kunne sætte pris på. Og her tror jeg også godt, at vi kan regne med, at Mathias Sommer endnu en gang er fløjet op. Det der horn har hans Bodil Marie ved Gud aldrig hverken set eller rørt. Sissel nægter også fuldstændigt. For en gang skyld er de to helt enige. Tissetragt, ikke dildo. Det bliver besluttet at holde fyraften her. Både Sissel og Mathias Sommer holder øje med anklageren, da han rejser sig og forlader lokalet. Han virker bekymrende tilfreds. Og det har han vel også en god grund til. Sissel har jo indrømmet, at hun har giftet sig under falsk identitet, og det må man ikke. Og hun har også indrømmet, at hun har klædt sig ud i mandetøj. Og selvom det ikke er sådan rigtig ulovligt, så er det stadig moralsk forkasteligt. Det står nemlig i Bibelen, og den er temmelig vigtig på det her tidspunkt. 5. Mosebog, kapitel 20, vers 5. Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren, din Gud, afskyr enhver, som gør den slags. Det er rimelig klar tale, ikke? Men så er der jo også de sidste to punkter, som anklageren jo nok vil bore i næste retsmøde. 1. Vidste Bodil Marie, at hun giftede sig med en kvinde eller ej? Og 2. Brugte Sissel hornet i ægtesengen? Anklageren har fundet en lov, som han vil hænge de to kvinder op på. Den bliver egentlig mest brugt til at dømme mænd, som har haft sex med deres husdyr. Det udløser en dødsdom, fordi det er så unaturligt. Og den må der også kunne bruges i den her sag. Desværre er bare, at man skal kunne bevise, at tingen har været inde i tingen, som det så poetisk hedder i loven. Men at bevise det, det kræver jo ligesom, at man finder et vidne, som har set på, eller været inde og løft dynen, eller hvad ved jeg, højst utænkeligt. Men anklageren virker bare så selvsikker, da han forlader lokalet, at både Mathias Sommer og Sissel må have frygtet det værste. Og så tager Mathias Sommer hjem til den syge Bodil Marie, imens Sissel bliver ført ned i sin celle igen. Hun kan komme ud igen om et par uger, når det bliver tid til næste retsmøde. Og der kan Sissel altså også godt regne med at få sin dom. Og så sidder hun altså der i cellen og venter og venter og bliver mere og mere nervøs. Og dagen nærmer sig og nærmer sig. Og så... Man skulle altså tro, det var løgn. Det er som om, at manuskriptforfatterne til det her episke drama pludselig har opdaget, at de er gået over budget og bare skal have historien til at slutte hurtigt. For den onsdag, den 20. oktober 1728, imens Sissel sidder i arresten og venter på et nyt retsmøde, der går der simpelthen ild i København. Omkring kl. 19.30 antænder en flamme på et loft, lige der, hvor strøget munder ud i Rådhuspladsen i dag. Og den lille flamme griber fat i alt, hvad den kan finde. Og det er en hel del. Husene er bindingsværk, de ligger meget tæt på hinanden, og gaderne er smalle, og så blæser det ovenikøbet voldsomt fra sydvest den aften. Så den lille flamme vælter nærmest ind over København og starter en 60 timer lang ildebrand. Og alt, hvad der kan gå galt, det går galt. For det første mangler der vand. For det andet har det samlede brandkorps været på en form for kursus samme dag, og har efterfølgende drukket sig stive. Og midt i det hele går politimesteren helt ned med flaget. Sådan akut stress. Så han må gå hjem, og der drikker han sig fuld. For helvede. Torsdag formiddag kl. 10 når flammerne også til arresten mellem Gammeltorv og Nytorv, hvor Sissel sidder indespærret. Flammerne begynder at æde bygningen. Bid for bid. Der er røg over det hele. Sissel og de andre, der sidder i varetægt, bliver hævet ud og reddet fra at blive brændt inde. Men synet ude på torvet er stadig totalt mareridsagtigt. Hele byen gløder rødt og orange, og folk vælter over hinanden i et forsøg på at redde sig selv, familie og dyr. Da der endelig kommer styr på situationen, er en femtedel af byen blevet forvandlet til aske, og 20% af københavnerne er hjemløse. Det er en tragedie og super belejligt. For det er ligesom om, at spørgsmålet om, hvorvidt Sissel Andersdatter og Bodil Marie har haft sex eller ej, er lidt mindre vigtigt nu. Desuden er der en hel del af anklagerens vidner, som simpelthen er forsvundet i kaoset efter branden. Ingen ved, hvor de er. Det hele går op i hat og briller og røg. Og det redder simpelthen, til dels i hvert fald, Sissel og Bodil Marie. Og da man efter flere måneder igen tager sagen op, er det totalt halvhjertet. Muligvis, det er i hvert fald min fornemmelse, så har Bodil Marie og hendes mand Mathias Sommer også udnyttet ventetiden til at påvirke visse højtstående mennesker i retssystemet. I hvert fald er der ingen i retssalen, der virker interesseret i at få mere at vide om kvindernes fortid sammen, om hvordan de gjorde Bodil Maries uægte søn ægte den dag i Hersted Vester, og deres eventuelle sexliv. Lad os nu bare glemme den dumme sag, ikke? Og sådan bliver både Mathias Sommers og Bodil Maries ære reddet, og Sissels liv bliver skånet, men en eller anden straf skal hun jo have. Og den får hun så også nogle måneder senere. Sissel bliver spærret inde i spindehusets fabrikshal til strafarbejde, og klam mad og kulde og sygdom i 2 år. Og det er sådan set så billigt sluppet. Og det tror jeg også godt, at Sissel er klar over. Og derfor er hun nok også et af de eneste mennesker i byen, der tænker kærligt tilbage på Københavns brand.
Sissel var borte i mange år, fordrukken på flugt og i knibe. Nu er hun tilbage i trange kår, ramt af skandaler på stribe. Din tid som mand er sat i brand, Andres blev aldrig et menneske. En drøm i to, hvem er du nu? Blad Sissel, det er lykkelige menneske.
Vi kender kun til Sissels liv, fordi der har været den her retssag. Og den her retssag kender vi kun til, fordi Tyge Krog, der er seniorforsker i Rigsarkivet, mere eller mindre tilfældigt er faldet over den, mens han sad og gennemgik bytingsprotokoller fra 1700-tallet i Rigsarkivets dybeste kroge.
Det er retssagen, som starter i 1728, som jeg finder.
Sidenhen så har Dan Andersen, som vi også mødte i sidste episode, også kigget med i kilderne og tilføjet detaljer til historien.
Det er området, der er meget uudforsket. Kvinder i militæret, altså hær og flåde i Danmark.
Og her til slut, så synes jeg lige, at de to mænd skal have lov til at give os lidt perspektiver på den her mærkværdige sag om Sissel Andersdatter, i visse kredse bedre kendt som Andres Aschenberg.
Jeg er ret sikker på, at det, altså, det er hele byen, der har vidst det her. Ikke? Altså den der gode historie med, at hun har et horn for at lade vandet igennem. Ikke? Altså, det er en god detalje i historien, ikke? Og det har vi bare vidst alle sammen. En tilbagevendende god historie. Ikke? Altså,
ja, kan du huske den gang, hende kokken der? Eller ham der kokken?
De her to kvinder udtænker en plan, som jo er en James Bond-værdig. Det er ufatteligt, hvad de gør. Og så beundringsværdigt. Det viser en viden, de kvinder har haft. En beslutsomhed, en evne til at manipulere sprækkerne i systemet. Et ret finmasket kontrolsystem. Det er utroligt.
Altså i vores nutidige fortælling, så er det to kvinder, som finder ud af, vi vil skulle selv, ikke? Vi kan godt klare det her. Vi er ligeglade med hele det her samfundskontrol og så videre og laver det her, ikke? Det er nok lidt for nutidig en tolkning af det, ikke, vil jeg sige. Ikke? Men hun har været fascineret af at kunne hjælpe Bodil Marie, og så fortæller hun om det med nogen stolthed. Ikke? Hvis de to piger havde holdt sammen, så var der jo ingen grund til, at det blev optaget. Det virker som om, at de havde styr på det i de første 4-5 år. Ikke?
Men de to kvinder kan ikke holde sammen. Og det hele går i stykker. Men hvad sker der så med de to kvinder efter retssagerne? Vi ved, at Bodil Marie slipper for straf. Og vi ved, at Sissel ender i spændehuset. Men så bliver sporet også koldt.
Det første, der må findes ud af, det er jo, om hun overlevede. 2000 dengang var altså ikke for sjov. Det er ikke et t-selskab. Det er jo helt klart, at hun er en kvinde med styrke og begavelse og evne til at klare sig. Ikke? Altså, hun har været igennem altså noget emotionelt følelsesmæssigt drænende, altså se til barn dø, måtte forlade et andet barn, hele nummeret med at skifte køn, og så være med i 3 blodige slag, og så vende tilbage, og så sætte fængsel, og så igennem en udmattende retssag, ikke? Og så ende 2 år i spindehuset. Ikke? Og hvis hun overlever det, så er hun jo en overlever type. Ikke?
Men hvad sker der så med Sissel? Dan Andersen har et bud.
Jeg er en romantiker. Jeg vil gerne, at hun vender tilbage til skolen. At hun overlever spindehuset. Tager tilbage til skolen. Finder sin datter. Og måske også, ja, ikke kommer i fængsel mere. Eller finder en livsform, som hun kan klare. Finder nogen, som kan acceptere hendes valg. Som du kan høre, jeg er en romantiker.
Tyge Krog har et andet bud på, hvad der kunne være sket?
Jeg tror ikke klart, hun har slået sig igennem. Altså, hun har kunnet gå til hånde på forskellige vis, ikke? Men altså, det kan jo også have givet hende en vej ind et eller andet sted, at hun er en kendt historie, ikke? Hun har jo nok fortsat med at gå på værtshus. Altså, kvinder kunne jo også godt gå på værtshus som sådan, hvis de havde penge til det og så videre, ikke? Og der har hun måske også kunne få sig en omgang for at fortælle sin historie, ikke? Altså, det er en god historie, og den er blevet fortalt mange gange, ikke?
Den version, den er jeg med på. Så den bruger vi som afslutningsscene her i vores lille dramaserie. På et mørkt og ildelugtende værtshus i Nyboder sidder Sissel. Hun er blevet gammel. Hendes ansigt er rynket og værbit, og hendes skægstube er begyndt at gråne. Rundt om hende har der samlet sig en hel del mænd. De står som fortryllede børn med opspilede øjne og spidsede ører. Sissels ro stemme er det eneste, man kan høre i krogstuen. Hun er i fuld gang med at fortælle om sit mærkværdige liv. Om kanonild og livet i spindehuset. Og om hornet i bukserne, der var tæt på at få hende halshugget. Pludselig holder hun op med at tale og slår i bordet. En af tilhørerne nikker utålmodigt op mod kroværten, som skynder sig at skænke endnu et krosøl. Sissels historie er sgu ikke gratis. Og hun får serveret øllen og tager en stor tår og tør skummet væk, inden hun begynder at fortælle igen. Om Tordenskjold. Den berømte Tordenskjold. Hvordan var han i virkeligheden? En kryster. Det kan godt være, at Sissels dobbeltliv som Andreas har haft en utroligt høj pris. Hendes familieliv, hendes karriere og hendes ære er fuldstændigt smadret. Hun har intet tilbage. Og hun skal sådan set også bare være lykkelig for overhovedet at være i live. Men én ting har man ikke kunne tage fra hende. Den gode historie. En historie, der i flere år nu har kunne skaffe hende alt det øl og brændevin, som hun har kunne hælde ned på Københavns mange dunkle værtshuse. Og hun drikker meget. En dårlig vane fra flåden, som hun aldrig rigtig har lagt fra sig. Men altså, hun er jo også bare et menneske. Historien om Sissel Andersdatter og Andreas Aschenberg er tilrettelagt og researchet af Kirstine Leth Schütze. Rune Sparer Gertsen er redaktør, og det er Signe Marie Bang, som står bag det officielle soundtrack til vores lille historiske drama her. Og det soundtrack, det har hun lavet i samarbejde med vores egen Tobias Ingemann, der som altid også har sørget for at sætte himmel og hav og alt muligt andet i bevægelse og gjort lyden levende. Mit navn er Emil Rothstein Christensen.